Campus FM gli presenta Cocktail Linguistico. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-mistieden li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti. Meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U proprju għal dan iż-żmien tas-sena, Cocktail Linguistiku ħejja żewġ programmi interessanti fil-fatt għandna edizzjoni speċjali tal-Miliet għaliex għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-Miliet u nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u reliġjuża ta' pajjiżna. Llum għandna programm kemm xejn differenti. Biex najdu hekk.
Għax il-Miliet hu Miliet differenti.
Ekku, fil-fatt l-oriġini tal-kelma Miliet.
Din hija kelma eċċezzjonali fil-każ tal-Malti, anke grammatikament. Ħa nibdew mill-dak li qed tistaqsi inti minn fejn ġejja Miliet. L-ewwel qed ġejja mill-Arbi sewwa. Milad. Imma Milad tfisser birthday. Biex niftehmu, ġifieri jiena minflok ma ngħidlek happy birthday nista' ngħidlek milad Miliet it-tajjeb. Sewa, però aħna ma nużawiex bejnietna il-kelma Miliet bħala birthday, nirriservawha biss
għall-bambin.
Sewa, ġifieri hekk, u dik hija semantikament u kulturalment il-ħaġa li hija unika. Sewa. Issa, fl-arbi, aħna nsibu l-frażi nominali milat jasuħ għal-Masiħ, kif kellna ngħidu għal sħiħa, illi tfisser. It-twelit, sewwa, tal-Messija Ġesù. Temna, però din mbagħad tqasret tal-Għajd il-Milad. Għajd il-festa tal-Miliet. Sewwa. U l-Malti tarġa' kompla jqassar. Użam Miliet biss. Però. Miliet għandha żewġ fatturi li rridu nosservaw. L-ewwel nett li hija nom minn mat minn welet. Sewa? U l-unika nom minn mat li għandna li juri żmien. Nomi minn mat normalment juru jew post misraħ mitjar ta' fejn isir is-relazzjoni tal-erq. All right? Jew inkella xi għodda masqa. Ftehna? U hemm oħra, però qatt m'hemm żmien. Aw, l-unika wieħed li qed juri dan il-nom żmien. Jiġifieri qed naraw kemm hu eċċezzjonali dan. U semantikament, mal-dak kulturalment, semantikament ukoll, il-kelma Miliet ġo fiha hemm it-twelit ta' Ġesù. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex jien personalment dejjem kont naħseb kont ngħid. Ara il-kelma bl-Ingliż Christmas qed iżomm l-idea ta' Christ. Qed tifhem u hemm il-konnessjoni. Meta ġejt għal kelma Maltija Miliet, qatt din qed tfisser jum ta' twelit. Però bil-kultura qed timplika ġifieri għandha kollokazzjonijiet qawwijin sewwa lil-Ġesù. U allura hemmhekk jiġi tiġi l-uniċità tal-kelma, jiġifieri l-implikazzjoni ta' Ġesù qiegħda ngastata fit-tradizzjoni semantika u kulturali tagħna. Tifhem ġifieri hawnhekk kulturi biex ngħidlek il-mili. Il-mili bħal meta għandek frotta jekk tant tkun missjura u mimlija. Il-kelma hija mimlija bda tifsir, huwa interessanti.
Qed insemmu l-mili titwelid ta' Ġesu, ovvjament mingħajr dubju qed jiġini f'moħħi l-presepju. Din il-kelma presepju.
Presepju. Ejwa, però innota inti l-ewwel l-erba' lejat ta' presepju. U batat presepju. Dawn huma varjanti tnejn huma tajbin naturalment. Imma l-iktar li tinkiteb hija presepju. Dak kienet xi ħaġa li innotajt. Il-kelma ġejja minn mil-Latin. Presepe, presepium, illi tfisser maxtura jew stalla. Sewa. Belaw diġa għandna il-bidu, il-maxtura u l-istalla it-tnejn huma parti mill-kultura tal-presepju. Sawa. U il-kelma presepe, Latina, daħlet fit-Taljan presepe, presepio, bħala stalla u manġatoja u kol.
Minn
fejjiklu l-maxtura. Sawa. Speċjalmente jgħid it-Taljan kwella in kui fu posto Ġesu. Issa hawnhekk it-Taljan beda jagħtiha l-isfumatura.
Iktar speċifiku.
Sewa ta' Ġesu. U aħna naturalment ħadna dik il-kultura minn hemmhekk. Mbagħad mit-Taljan il-kelma għaddiet għal-Malti. Issa, però aħna qed nitkellmu u inti fil-bidu għad li għandna kultura kbira u vasta sewa marbuta mal-miliet. U jekk noqogħdu nitnikru daqsxejn fuq il-kelma preżepju, fuq il-kultura tal-preżepju, sansibu li hemm l-uxmata affarijiet li nistgħu nsemmu mal-preżepju.
Għall-laġeb, per eżempju.
Laġeb tal-preżepju, vera. Inti hemmhekk
tħant
fl-idjoma. Sewa. U il-fatt li dan il-karattru huwa identifikat mal-preżepju, u mbagħad daħlet il-frażi kollha fl-idjoma Maltija, qed juri kemm il-preżepju huwa parti integrali mill-laġna mentali tal-poplu. Sawa, saħna il-poplu għamna qed neħduh il-poplu anke dak ta' qabilna naturalment għax dawn aħna iwritna dak kollu. Sawa. Bħala tifsira l-presepju kulħadd jaf x'inhu m'għandix għal fejn għodu sewwa nfetqu fuqu, però ma żmien il-presepju ġarrab anke tifsir differenti. Per eżempju, meta kont tifel jiena, il-presepju kien mudell daqsxejn kbir, sewwa, kważi kien joħodlok nofs mejda, kien ikun mibni bil-karta
pesta,
gazzetti, eċetera, mbagħad toqgħod tiżbow.
Dik ir-raħata l-kollha.
Mur taqta' s-satar, eċetera, ma dik dak il-kobor. Illum il-ġurnata qed nara anke ikun hemm ġbijat żgħir ta' xi 10 ċentimetri hekk li jkun hemm il-Madonna San Giuseppe u l-bambinek u kol jissejjaħ preżepju.
Jien niftakar tal-mużok kienu jtuna nofs ġewża u kien ikun fiha il-Madonna San Giuseppe u l-bambin. Jiġifieri preżepju vera joqodlok fejt waħda.
Però konna nagħmlu distinzjoni bejn preżepju u l-grotta. Sewa.
Preżepju jisu għandek il-belt u xek, il-rappresentazzjoni
ta' bekki. Tamma dwar il-lar, mbagħad.
Tara diversi personaġġi jiġu l-maġi.
Issa nitkellmu daqsxejn fuqhom ukoll hekk il-personaġġi. Għandek.
Xaġa iktar kompluta u xek.
Kien hemm komunità fil-preżepju. U l-grotta kienet biss lar. Sewa. Però kif ngħid illum preżepju anke jekk ikun ċatt mhux tridimensjonali, per eżempju, għandu ġifri dawn it-tifsiriet. U għed rrit naturalment joħodhom in konsiderazzjoni għaliex il-kelma preżempju daħlet ħafna fil-kultura tagħna. U allura aħna ma żminijiet natuha it-tifsir li jkun qed jaġġorna ruħu mal-kultura tagħna. Issa, fejn jidħol il-preżempju, però għandna għamliet differenti ta' presepi, għanna ismijiet differenti ta' pasturi, kif bdejt taċċenna inti għalija, Mbagħad interessanti wkoll hemm dawk in-nies li jaħdmu l-pastori. Għal dawn wkoll għandhom fil-kultura tradizzjonali tagħna għandhom it-termini tagħhom u jissejħu b'mod differenti. Sawa, ma dawk li jaħdmu tidħol ukoll l-għodda li wieħed ikun irid biex jaħdem il-prasepju. Però ħa naraw daqsxejn biċċa biċċa ftit minn dawn. Qed ngħid ftit minn dawn għaliex ma naħsibx li għandna ħin biżej biex nagħmlu kollha dawn u dan huwa fatturi li diġà qed juri r-rikkezza ta' din il-kultura. Sewa, issa.
Forsi nibdew bl-għamliet ta' preseppju.
Iva. Però silejn irrid ngħid li għanna awtur Joseph Muscat tal-mużew li ġabar dan kollu fi ktieb u mhuwiex mitluf dan. Ġifieri anke dak li sanħallu barra aħna. Wieħed jista' jsibu. Il-preseppju Malti li hija ħaġa tajba li tinġabar din it-tip ta' kultura. Mela l-għamliet inti trid nibdew. L-għamliet ta' preseppju. Sawa, għandna l-ewwelet għandna dak il-preseppju ambjentali. Sawa, konna nitkellmu fuq jiena u inti li għadna jolik il-grotta, jolik kultant jitfalet xi girna jew nkella xi kamra l-bot u xi kaċċatur fuq, sa ma nimmaġinax li kien hemm il-kaċċaturi jisparaw. Sawa,
bil-bis. Dak tradizzjonali, u xek ma qed ngħidu.
Sawa, ma l-importanti il-preseppju ambjentali huwa dak li juri l-ambjent. Issa, però propjament l-ambjent ta' żmien
Ġesu.
Irid ikun. Imma aħna nagħmlu wkoll l-adattamenti tagħna biex nuru żmien jew xi żmien partikolari tagħna. X'aktarx ikun l-ambjent rustiku Malti. Ftemna, ovvjament se tagħmel l-ambjent tal-belt. Issa, insibu wkoll imsemmi il-preseppju awster li jkun dak li jkun armat b'dak in-neċessarju biss bla ħafna tiżjin. Jiġifieri dana sa jkun biss juri l-elementi essenzjali. Sawa, u mbagħad għandek il-preseppju barokk. Fejn għandek festa ta' pasturi, ruxmata xeni u tiżjin, right, u s-sempliċità. Donna tiddajjef is-sempliċità ta' xena ta' twelid, sewwa. Il-preseppju bibliku li jibqa' mal-Bibja. Sewwa, allura fil-bot tara tliet slat il-maġi, ir-raja hemmhekk, ftemna, ġifieri. Għandek ix-xena, hawnhekk dan ukoll jista' jkun ambjentali, però ta' żmien Kristu. Alright, bibliku, evangeliku, proseppju evangeliku, alright, proseppju jiċċaqlaq, dana naħseb l-iktar wieħed li il-Maltin jieħdu gos bih meta jkun hemm xi wieħed jiċċaqlaq, għandek il-proseppju mekkaniku, jista' jkun elettroniku, niftehmu illum il-ġurnata ħafna affarijiet anke ġieli anke jinferex fuq. Kważi kważi fuq medda ta' għalqa, il-preseppju, sewa. Jissemma wkoll il-preseppju kaotiku, dan huwa interessanti, għaliex hawnhekk għandek geġuġija ta' posturi, annimali u aċċessorji blat u titfalu ħafna affarijiet, tantu hekk qed jissejjaħ kaotiku minħabba li l-mira essenzjali tal-preseppju li hija naturalment it-twelit, sawa, donna tintelef, għax inti tant tiddum tħares biex tara d-dettalji l-oħra li titlef il-konċentrazzjoni li għandek fuq il-grotta, sawa. Il-preseppju Malti, diġa semmejnieh, sawa, kultant ukoll tidħol il-mitħna, per eżempju, dika nħobbu nużaw għadik ukoll.
Ma l-preseppju Napolitan?
Ma l-preseppju Napolitan, l-istess għandu ruxmata pasturi, fejħ imma pasturi kunu zbieħ u gbar, mamulin u maħdumin b'sena kbira, u għandu għat ta' xeni u koll, u l-istess jgħamil kif jgħamil l-preseppju Malti, jieħu
l-ambjent.
L-ambjent napletan. Ftehmna. Issa hawnhekk inti li semmejt il-preżempju napletan, interessanti għaliex l-idejat ukoll jitpartu. Wieħed jieħu l-idea minn pajjiż ieħor, qed tifhem u allura jżid imbagħad u jlaqqa' mal-ambjent lokali, qed tifhem, u allura jiżviluppa mbagħad prosepju kważi ġdid. Imma nsibu prosepju tal-plastik ukoll, prosepju kif għadna aħna magħmul bl-idejn, illum anke għandek prosepju li jsiru mekkaniċi. Sewa. Hemm ħafna oħrajn. Però ħalli naraw daqsxejn l-ismijiet tal-pasturi. L-ewwel nett pastur hija statwetta sewwa. Statwetta qed ngħid statwetta bħala statwa żgħira. Alright, però qatt ma nużaw statwa, hawnhekk dejjem pastur, proprjament pastur huwa r-raj.
Ir-raj,
sewwa, però aħna nużaw.
Kif fil-fatt teħedina adattajnija għal kull karattru li nsibu fil-prasek.
Eħe, għaliex dan huwa fenomenu interessanti tal-lingwa li fejn ikollok dik il-kelma li n-nies tiffansja, pastur, waħda minnhom sewwa, li allura mbagħad tinġar tkun iġġeneralizzata żejjed mill-oriġini tagħha. Allura mbagħad tmur għal kull aspett ieħor. Jiena ħsib anke min juża l-kelma pastur, però ma naħsibx li uża tajjeb ukoll, għal baqra wal ħmara pereżempju, però l-iktar li tintuża għan-nies għal karattri li qed jirrappreżentaw in-nies. Inti semmejt l-aġeb tal-preżempju, pereżempju, li huwa pastur partikolari dan ikun jgħat fuq x'aktar fuq jew fuq l-ar, jew kellha fuq xi post, u li hekk qed jiskandalek huwa l-aġeb tal-preżempju, sewwa. Interessanti imma kif ħadet tifsira fl-idjoma Malti hija ta' xi ħaġa issa hekk se qed titmejjel bih dak li jkun ftehem l-amma insomma. Mbagħad għandek il-kaċċatur,
ix-xabbatur,
għandek is-saħjiet, all right. Hemm oħrajn, pereżempju, nsibu il-manekkin. Sewa, korp ta' pastur magħmul mill-fideferru bl-istoppa miegħu biex bekk jieħu l-forma tal-ġisem ta' pastur u wara jitlibbes. Dan ukoll huwa manekin huwa biex ngħidu hekk il-mudell il-forma, all right? Ma dan ukoll jitqies bħala parti mill-grupp tal-pasturi. Sewa. Slatin Maġi, per eżempju.
Wieħed minnhom kien iswed da.
Wieħed minnhom kien iswed, allura dan għas-sejjaħ il-moru.
Moru.
Moru, il-mors. Sewa, għaliex kien iswed. X'għandna iktar. Pasturi Ġorġjani, per eżempju, pasturi fi preżempju napletan li jirrappreżentaw in-nies ta' Ġorġja li hija fil-provinċja tal-Kawkasu. Issa għaliex imorru hemmhekk dawn. Għaliex ġejjin mill-bot. U għall-idea ta' preżempju napletan il-bot ifisser hemmhekk.
Forsi ngħaddu għan-nies li jaħdmu. In-nies
li jaħdmu pasturi.
Interessanti.
L-ewwel qed għandna ċ-ċererista. Dana jaħdem
bix-xema da.
Bix-xema. Sewa u jagħmel l-istatwi il-bambini, sewa u jagħmel dak kollu. Għandna l-annimalista, dak li jaħdem l-annimali. Jissejjaħ ukoll il-figurinaru bil-Malti, sewa issa dawna ħafna minnhom huma termini meħudin mill-isqalli. Sewa. Il-figurinaru huwa l-imgħallem jew l-artist li kien jagħmel il-passuri napletani, issa hawnhekk qed tispikka ħafna il-kelma napletani għaliex influenzat ħafna l-pasturi Maltin, sewa speċjalment dawk maħdumin bis-sena, qed ngħid sena tradizzjonali, sewa. Għandna il-gastronomu, sewa, li huwa dak l-artist li jaħdem kull xorta ta' ikel. اللي نسيبو في البرسابيو سامنك متى نايدو اك جفيري البرسابيو بدا يكمبلكا روحو سوا نسيبو
واحد من البرسابيو بيئة برزامبيو
ازات نسيبو برسابي اللي هما لسوزي حفنا سوا اللي يقولهم انكا بيتشتا لكل برزنتاتي ودونا جكتاش اللي يكونوا كبار precipista per esempio il bniedem precipista li huwa l-bniedem li jipproġetta u jibni il-presepju dana qiegħed
ifassal isul perit dan
ekku ifassal u jara l-affarijiet kif iridu joqogħdu u kif iridu u fejn iridu jiġu u kif sa jinbnew sewa jiġifieri għandek dawn in-nies kollha qed jaħdmu hemm iktar ta' jiġifieri li huwa interessanti. Ħaġa nista' ngħid ukoll li dawn li qed ngħidu meta għandek nies differenti jaħdmu fuq naturalment meta huwa x'aktar presepju kummerċjali pereżempju dan sewwa sa jkun biex iktar kulħadd jintefa fuq is-sena tiegħu. Però l-entużjast lokali sa ssib li qed jagħmel da kollha hu waħdu. Sewwa?
Jekk nieħdu pereżempju l-għamliet. Ta' presepju differenti.
Jista' jkollok blata waħda. Sewa. Allura fuq dik il-blata inti tagħmel lill-bambin u xi ħaġa ħdejh. Sewa. Jista' jkollok il-grotta kif għadna l-ewwel. Sewa, u hemmhekk allura se tdaħħal l-elementi importanti għandek is-Sagrada Familja u għandek in-naġa u l-baqra li huma wkoll interessanti.
Baqra u l-ħmar.
U l-ħmara miskien.
Ħallejni ja barra.
Jista' jkollok għamla ta' grotta li tissejjaħ kapanna li turi x-xena ta' twelid ta' Ġesu iżda flok blat tkun magħmula mill-linjam.
Sewa.
Sewa, dawn huma adattamenti naturalment kulturali. L-istalla, jkollok stalla biss, ġifieri qed jeliminaw l-għar u jagħmlu l-istalla. Sewa, u allura hemmhekk tispikka ħafna l-maxtura. Għax il-maxtura hija
l-qofol.
L-qofol. L-qofol għaliex huwa l-kontenitur tal-ikel tal-annimali. U hemmhekk allura għandek it-tarbija. Hemm imbagħad stalla żgħira li tissejjaħ stalletta li kienet għamla ta' grotta ta' twelid ta' Ġesu. Sewwa din kienet jew għada tkun għamla żgħira. U mbagħad għandna naturalment il-presepju dak li semmejna qabel li jista' jkun ikkomplikat u juri anka l-ambjent illi inti tkun tixtieq iddaħħal fih.
Jekk induru malaj forsi naraw ftit l-għodda u anka l-materjal li jinħadem bih il-presepju.
All right, eħe. L-ewwel qed insibu bosta aċċessorji sewwa. Bħal l-ikel, platti, għodda, bastijiet, strumenti, ecc. Ikunem għamla ta' tavlozza, per eżempju. Biċċa injama wiesa, normalment fin-nofs, ta' nofs pulzir, jew ta' tliet kwarti. Li fuqa jimbena il-presepju jew il-grotta.
Il-bażi isa li.
Ekku. Għaliex fuqa inti tittibni dak kollu. Sewa, materjal għandek it-terrakotta. Sewa, illi ġej mit-tafal, ħafna drabi, għandek il-karta pesta, ftemna, illi jibni l-ek il-blat, ecc. Mbagħad hemm dik li tissejjaħ in-nora li hija żeba ħamranija ta' trab, skura ħafna li kienet tintuża tibjid ta' xi razzett u allura tagħti ambjent rustiku kif jista' jkun. Sewa, għandek il-paviment, il-qiegħ tal-grotta, mela l-ewwel għandek it-tavlot u mbagħad għandek il-paviment. Kien hemm ukoll it-trap tal-bjankett, sewa, trap abjad taħlita ta' ċomb fih li minnu kienu jagħmlu ż-żeba tal-bjankett li din kienet tintuża bħala primitura.
Il-primer.
Eżatt, il-primer, mbagħad jisbaw fuq u l-kuluri li jridu. Sewa biex iktar xejdu. Għandek it-trab tal-minju, għandek it-trab tal-zingu.
Il-karta pesta.
Il-karta pesta, eħe. anka ċraret kienu jintużaw, per eżempju, ċraret jisom kalzetti, li kienu il-getti. Sawa? Dawna kienu jintużaw għas-saqajn tal-pasturi, speċjalment tal-pasturi għallin. Sibu affarijiet oħra bħal, per eżempju, kaskata. Sawa? Kaskata, il-ġabra ta' anġli li jidru neżlin fuq il-grotta. Li kienet bħala parti mill-materjal ukoll li kienu jagħmlu. Jiġifieri kaskata li hija l-waterfall biex niftehmu, imma mhux ilma, imma għandek ruxma ta' anġli neżlin u għandek dik ix-xena hekk. Insibu kelma interessanti krojja, xorta ta' trap fin qisha terra li kienu jużaw fil-forum tal-ġibs biex it-tafal ma jeħilx magħhom.
Interessanti.
Imma ara hawnhekk. Kem kienu anka xjentifiċi fi għal-affari, sewa, għaliex biex jagħmlu l-preparazzjoni għaż-żeba u koll kienu jieħdu dan l-intrigu, ftemna, anka li kultant jisbgħu bil-minju, biż-żingu, ftemna, u jaqdu da kollu.
Sfortunatament hemmhekk skadinna l-ħin, però din l-edizzjoni speċjali ta' Cocktail Linguistiku ħankompluha l-ġimgħa d-dieħla, nistednukom biex tinaqdu magħna bħallu ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insellmulkom u l-kumplament tal-Milied it-Tajjeb.